Radio tev. Zemeslode tev.
Pērn vēlme doties nākamajā ceļojumā uz Lietuvu vai Igauniju pauda 11% Latvijas iedzīvotāju. Nozares eksperti piemin, ka pat labāk tiek atjaunot autobusu un avio satiksme uz Tallinu un Viļņu, kā arī avio satiksme uz tuvākajām Eiropas valstīm, pamazām arī kaimiņvalstīs tiek atvērti muzeji, tirdzniecības centri un ēdināšanas iestādes. Tikmēr bērnu spēļu istabas, kazino, bowling zāles un klubi joprojām ir slēgti. Arī spā viesnīcas savu darbību uzsāks tā pakāpeniski. Jārēķinās, ka pagaidām ne visur būs pieejami arī baseini. Tiem, kam ceļošana ir nozīmīga un neatņemama ikdienas sastāvdaļa, mazinoties dažādiem ierobežojumiem, došanās ārpus Latvijas ārēm atkal kļūst diezgan aktuāla. Un Baltijas valsts ir tuvākās, uz kurām doties, un starp citu, robežas ir vaļā. Bet kas jāņem vērā dodoties uz kaimiņu valstīm? Uz Igauniju dodoties ārkārtas stāvoklis ir atcelts, paliek spēkā gan obligātie piesardzības pasākumi, personu skaita ierobežojums iekštelpu un ārtelpu pasākumos, dezinfekcijas prasības 2+2 ievērošana, personu ar COVID-19 simptomiem un kontaktpersonu obligāta karantīna, tāpat sots par karantīnas neievērošu inficētajiem un ar tām kontaktā esošajām personām līdz 2000 eiro. Latvijas-Igaunijas robežu var šķērsot robežu kontroles punktos Valka Valga un Aineži Ikla. Savukārt, dodoties uz Lietuvu, karantīnas stāvoklis valstī pagarināts ir līdz 16. jūnijam, bet no 14. māja sejas masku lietošana ārpus telpām nav obligāta. Maskas joprojām gan ir obligāta prasība tirgos, veikalos, sabiedriskos pasākumos, ekskursijās un sabiedriskajā transportā. Redz no pirmdienas 1. jūnija atcelt arī robežu kontrole uz Latvijas un Lietuvas robežām turpmāk to var šķērsot jebkurā vietā. Tāpat no 1. jūnija tiek atcelts ierobežojums pulcēties sabiedriskās vietās ne vairāk kā 5 cilvēkiem. Arī restorānu, kafejnīcu un bāru darbību atļauts pagarināt par 1 stundu līdz 23:00. Tāpat sots Lietuvā par karantīnas noteikumu neievērošanu no 500 līdz 1500 eiro, bet juridiskām personām līdz pat 6000 eiro. Kā ar tevi? Šogad uz Lietuvu, Igauniju vai tepat Latvijā? 272-0-27-20 pastāsti mums.
Radio tev raidījums Zemeslode tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.